Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Всем галитага, витаю вас на хвалях белорусского радио РЦА. Протягиваем размову про богиню Ладу. Лада – это дыханне усятворца, яго жаночая выява, магутная и трапяткая энергия тварэння. Без яе род не змог бы нарадзіць сам сябе. Яна – жыватворчы сок дрэварода, які прарастае скрозь усе светы і стварае сабой светы новыя. Яна – галоўная берагіня нашага свету, і ўсё ў сусвеце ёю аблашчана і сагрэта. Як род полюбіў тое, што прыдумаў, так і дыханне яго, Лада дачушка, стало увасабленнем кахання ў створаным айцом свеце. Увасобіўся род на зямлі ў сыне сваім сварогі творцы, і стала Лада яму і каханай жонкай і маці свету, і першай памагатай ва ўсіх справах вялікіх. Сварог матэрыяльны свет стварыў і ўпарадкаваў. А жонка тварэнне зладзіла, удыхнула ў яго гармонію. Сварог птушак стварыў, а Лада навучыла іх спяваць, ды кожнай сваю песеньку напісала. Сварог кветкі пасадзіў, а Лада прыдумала, каб дзівосна пахлі яны. Сварог матылькоў выпусціў, а Лада ў вясёлкі фарбаў папрасіла, ды крылцы ім размалявала ў розныя колеры. Так і ва ўсім, што б муж не зрабіў, моцна, дыхтоўна, навякі, жонка рукі свае прыкладзе і душу ў тварэнні ўдыхне. У хату выгоду занясе, у пірагі смачную сытасць. І вось яшчэ, соравы сварог яе абдыме ручышчамі дужымі, якімі толькі молатам пакавадлі біць, а яна так па-асабліваму прытуліцца, так вачамі бяздоннымі паглядзіць, што ў сварога і ў сэрцы сонечныя праменьчыкі засвецяцца, і тыя самыя стракатыя матылькі ў жываце запырхаюць. Вось якая яна, Лада-ладушка. У такой маці і дзеткі, што не дзіця, то божыч светлы, на радасць бацькам, на карысць сусвету, на абарону людскому роду племені. Нездарма Ладушка Богородіца – старэйшая рожаніца. Яе творчы патэнцыял напаўняе сілай усіх дзяцей яе, вышэйшых багоў сусвету – Дажбога, Семаргла, Стрыбога, Перуна. Яе дачкі – Лёля і Жыва – таксама рожаніцы, толькі малодшыя, мамчыны памагатыя. Наогул Лада, паколькі з'яўляецца першай вялікай багіняй, шматпраяўная, як і сам род. Ёсць у яе і жаночыя выявы, і мужчынскія, якія відавочна выяўляюць велізарны спектр якасцяў самой Лады. Лада ў увасабленні жаночага кахання і шлюбу. Бялявая Леля – каханне дзявочае, а Ляля – зусім маленькая дзяўчынка. Іншая выява – бог Лель, выдатны падлетак-юнак, майстар полымянага кахання. Старажытныя рымляне клікалі яго Амурам, а грэкі – Эрасам, надзяляючы яго лук і стрэлы містычнай уласцівасцю выклікаць каханне ў працятых сэрцах. Але Лелю не патрэбныя стрэлы. Любоўныя іскры, якія запальваюць сэрцы, злятаюць у яго прама з далоняў. Праўда, далонь, ладонь, працоўная прылада яшчэ аднаго бога. Лад, бог згоды і сяброўства. Яго візітная картка, працягнутая для поціску рукі, адкрытая далонь. А калі так здарыцца, то тут жа з'явіцца вясёлы бог Услад. Ён проста любіць збліжаць людскія душы і надзяляць іх высокімі пачуццямі, паказваючы, як крыніцай выдатных эмоцый можа быць сапраўднае каханне. Свята багіні Лады – лададзейства – адзначаецца 30 сакавіка. На лададзейства славіцца багіні вясны і кахання, водзяцца карагоды, спяваюцца песні і выпякаюцца традыцыйныя хлебныя жураўлікі. Але песні ў гонар Лады спяваюць не раз і не два за год. Як мінімум яе ўспамінаюць на Масленіцу, Лазарову суботу, Фаміны тыдзень, Сёмуху і Духаў тыдзень. Гэта цалкам зразумела – ушанаваць маці многіх славянскіх багоў, заступніцу і настаўніцу жанчын нашыя продкі імкнуліся часцей, каб не толькі атрымаць падтрымку, але і прадэманстраваць вернасць памяці продкаў. Хоць царква старанна змагалася з гэтым, імкнучыся выкараніць з народных казак, песень і прымавак нават згадванне аб старых багах. Заставайцеся разам з беларускім радыё РЦА і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.